Welcome sa pangalawang episode ng Point Shooter para sa taong ito. Ako si Kevin, ang inyong gabay boses sa Ebanghelyo ngayong linggo. Bago tayo magsimula, may tatanong lang ako sa inyo. What do you think is temptation and how can we resist it? Kasi tatalakayin natin ngayon ang Mark 1 verses 12 to 15. Sa maiksing gospel reading natin para sa araw na ito, pinapakita lang dito kung paano nalampasan ni Jesus ang mga temptation ni Satan bago siya magsimula mag-public ministry. Kung matatandaan niyo sa Adam and Eve story, tinanong sila kung susundin ba nila ang utos ng Diyos o kung susunod sila kay Satan. Ngunit, alam naman natin na sa huli ay sumunod pa rin sila kay Satan. Pero, ibahin niyo si Jesus. Kahit anong udyok sa kanya ni Satan, hindi siya nadadala sa temptation. Baka sa ngayon napapaisip kayo, paano ko nga ba maiiwasan ang temptation? Una, iwasan mo ang mga sitwasyon kung saan mayroong temptation kung maaari. Halimbawa, if you want to live a healthy lifestyle lalo na sa panahon ngayon, iwasan mo na yung mga junk food at iba pang mga unhealthy snacks. Pangalawa, ilihis mo yung attention mo palayo sa temptation. For example, kung sa palagay mo na nadidistract ka mag-aral dahil sa mga mobile games or social media, patayin mo muna yung phone mo at iwanan sa tabi. At panghuli, kung hindi talaga completely maiiwasan ng temptation, maghanap ka ng alternative para hindi ka mag-give in sa temptation. Halimbawa, bigla kang tinamad mag-aral, pero hindi mo pa tapos yung mga homework mo. Take a break muna. Pero, balikan mo ito after a few minutes. Ang sabi nga ni John Ruskin, no one can be delivered from temptation unless he has firmly determined to do the best he can to keep out of it. Muli, ako si Kuya Kevin para sa questioner na nagsasabing, if we want to completely follow the Lord, we must willingly renounce our sins and return to Him. Samahan niyo ulit ako at pakinggan ang susunod na episode ng Quenchuner next month. Stay safe and God bless sa inyong lahat.